Джон. Не надто часто, але траплялося, що Джон знову радів тому, що народився бастардом. Знову наповнюючи свій кубок, він якраз подумав, що ця мить настала. Джон зайняв своє місце на лаві між молодими сквайрами і випив. Солодке літнє вино наповнило його рот смаком плодів і повернуло усмішку на уста. Під склепінням просторого замку Вінтерфелла плавав димок, пахло смаженим м'ясом і свіжо спеченим хлібом. Сірі кам'яні стіни були обвішані прапорами – білими, золотими, червоними. Лютоволк Старків красувався поряд з коронованим Оленем Баратеонів і Левом Ланністерів. Акомпонуючи собі на дзвінкій арфі, співак виспівав слова балади, але в цьому кінці залу його голос був ледве чутний за ревом вогню, стуком олов'яних тарілок і чаш, гучним базіканням сотень підпитих глоток. Йшла четверта година привітального банкету на честь короля. Брати і сестри Джона сиділи біля королівських дітей, поряд з помостом, на якому лорд і леді Старк приймали короля і королеву. Заради подібного дійства лорд-батько, безумовно, дозволить кожному своєму синові випити по келиху вина, але не більше. Тут же на лаві ніхто не міг перешкодити Джону випити стільки, скільки вимагала його спрага. Джон виявив вміння пити по-чоловічому, чим пробудив заздрісне захоплення молодиків, що оточували його всякий раз, коли він опустошував черговий кубок. Товариство зібралося приємне, і Джон насолоджувався їх теревеннями про битви, кохання і полювання. Він не сумнівався в тому, що в цій компанії було веселіше, ніж з королівськими нащадками. Джон вже задовільнив свою цікавість щодо гостей, коли вони виходили в зал. Процесія рухалася в якомусь футі від місця, визначеного йому на лаві, і Джон встиг досхочу надивитися. Його лорд-батько йшов першим, супроводжуючи королеву. Чоловіки називали її красунею. Прикрашена коштовим камінням тіара виблискувала на довгих золотих косах. Рубіни підкреслювали зелень очей. Батько допоміг їй піднятися на щаблі, підвів до сидіння, але королева навіть не глянула на нього. У свої 14 років Джон вже міг розібратися в тому, що ховає її посмішка. Наступним йшов король Роберт власною персоною – обруку з леді Старк. Король вельми розчарував Джона. Батько часто розповідав про бездоганного Роберта Баратеона, демона Тризуба, лютого воїна краю, гіганта серед князів. Джон ж побачив лише товстуна, червономордого, зарослого бородою, змоклого під усіма шовками. Рухався він вельми незграбно. За ним йшли діти. Першим – маленький Рікун, з такою гідністю, яку тільки може зобразити трьохрічне дитя. Джону довелося поквапити його, коли братик зупинився поруч. Позаду малюка йшов роб в сірому вовняному вбранні з білими смугами по краю. Це були кольори Старків. Він проводжав принцесу Мірцеллу, повітряне створіння, що ще не досягла й 8 років. Золоті кучері її досить ефектно спадали з-під прикрашеної камінням січастої шапочки. Джон помітив, як сором'язливо вона поглядає на роба, проходячи між столів, як посміхається братові. І вирішив, що вона занадто проста. А роб навіть не помічав, наскільки вона дурна. Весь час посміхався, як сільський дурень. Зведені сестри Джона супроводжували кронпринців. Арія з'явилась біля пухкого юного Томена. Світле волосся принца виявилося довшим, ніж у неї. Санса, що була старша сестри на 2 роки, йшла біля кронпринца Джофрі Баратеона. 12-річний він був молодший Джона Чероба. Але до величезного розчарування Джона обидва брати поступалися в рості принцу. У Джофрі було таке ж волосся, як і сестри, і зелені очі матері. Густі світлі кучері спадали на золотий бант, закриваючи стоячий оксамитовий комір. Санса світилася, простуючи біля нього. Проте Джону не сподобалися гордовиті губи Джофрі і той нудний, розчарований погляд, яким він розглядав великий замок Вінтерфелла. Але більш за все його цікавила пара, що прямувала слідом – брати королеви, Ланністери з Бобрової Кручі, Лев і Біс. Переплутати їх було неможливо. Сір Джеймі Ланністер, близнюк королеви Серсеї, Високий, золотий, з іскристими зеленими очима і посмішкою, ріжучою, немов ніж. Одягнений в червоний шовк, чорні чоботи і чорний атласний плащ. З грудей його туніки роззявляв пащу, вишитий золотою ниткою герб його будинку. Джеймі називали в обличчя Левом Ланністером, а за спиною шепотіли «Царевбивця». Джон на силу відвернувся від нього. «Ось таким і повинен бути король», – подумав він, проводжаючи красення поглядом. Потім він гледів другого брата, майже непомітного в тіні. Тіріон Ланністер – наймолодший з нащадків лорда Тайвіна і, безперечно, самий потворний. Тіріону не дісталося нічого з того, чим боги наділили Серсею Джеймі. Карлик, чи не по пояс своєму братові, він на силу встигав за ним на коротких ногах. Голова його була занадто велика для тіла. Під опуклим лобом відкривалося розплескане обличчя виродка. З-під прямого волосся, світлого настільки, що воно здавалося білим, дивилося зелене око. Поруч з ним поблискувало чорне. Джон заворожено подивився на біса. Замикаючи низку високих лордів, увійшли його дядько Бенджі Старк з нічної варти і вихованець батька, молодий Теон Грейджой. Проходячи мимо, Бенджі обдарував Джона теплою посмішкою. Теон ж ніби як і не помітив його, але в цьому не було нічого дивного. Нарешті всі посідали, проголосили тости, відповіли подяками і знову подякували, і бенкет почався. Тоді Джон почав пити, і з тих пір він і не зупинявся. Щось потерлося об його ногу під столом. Джон помітив червоні очі, що зиркали на нього. «Знову зголодів?» – запитав він. На середині столу ще залишалася половина курчати під медом. Джон потягнувся, щоб відірвати ніжку, але придумав дещо краще – і цілком підчепивши птицю між своїх ніг, спустив тушку на підлогу. У дикунському мовчанні привид вчепився в м'ясо. Братам і сестрам не дозволили брати своїх вовків на банкет, але псів набігло більше, ніж Джон міг порахувати. У дальній стороні залу ніхто не сказав жодного зневажливого слова про його щеня. Джон спробував переконати себе в тому, що йому знову пощастило. Очі його щипали. Джон люто потер їх, лаючи дим. Випивши ще ковток вина, він подивився, як його лютововк розправляється з курчам. Слідуючи за служницями, між столами бігали пси. Один з собак, чорний, дворовий, з довгастими жовтими очима, понюхав запах курчати. Він зупинився і поліз під лаву, щоб отримати свою частку. Джона це зацікавило. Собака неголосно загарчала і посунулася ближче. Привид безмовно подивився на собаку червоними очима. Вона гнівно заричала. Вона була в два рази більше вовчення, але той і не ворухнувся. Стоячи над своєю здобиччю, він визвірився, оголив ікла. Собака напружилася, зухвало гавкнула, а потім передумала, повернулася і зникла між столів. Ще раз тявкнувши на прощання, щоб зберегти гідність, привид взявся за їжу. Джон посміхнувся, потягнувся під стіл, щоб погладити кудлате біле хутро. Лютововк подивився на нього, по-дружньому хапнув за руку і повернувся до їжі. «І це один з лютововків, про яких я так багато чув?» – промовив поруч знайомий голос. Джон радісно подивився на свого дядька Бена, який поклав руку на його голову і скуйовдив йому волосся, так, як тільки що Джон скуйовдив шерсть вовка. «Так», – відповів він, – «звуть його Привид». Один із сквайрів перервав свою непристойну історію, щоб розчистити місце на столі для брата їх лорда. Бенджі Старк переступив через лаву довгими ногами і взяв чашу з вином з руки Джона. «Літнє вино!» сказав він, спробувавши. «Яке солодке! І скільки ж чаш тобі вже дісталося, Джон?» Той тільки посміхнувся. Бен Старк розреготався. «Цього я і побоювався. Пам'ятається, я був молодший тебе, коли вперше щиро і чесно напився». Він підхопив з найближчої страви засмажену цибулину, вилив бурий сік і з хрускотом п'яся в неї зубами. Обличчя дядька нагадувало гострий гірський стрімчак, але в сіро-блакитних очах завжди проглядався сміх. Бенджі Старк був вдягнений у чорне, яке личить тому, хто служить у нічній варті. Сьогодні він волів одягнути багатий чорний оксамит, високі шкіряні чоботи і широкий пояс зі срібною пряжкою. Важкий срібний ланцюг лежав на його шиї. Доїдаючи цибулину, Бенджі з подивом подивився на примару. «Дуже спокійний вовк», – зауважив він. «Цей не такий, як інші», – сказав Джон. «Він завжди мовчить, тому я і назвав його привидом. Але ще й тому, що він білий, всі інші темні, сірі або чорні».
«Ну, за стіною лютововки ще вистачає. Ми чуємо їх виття під час вилазок».
Бенджі пильно подивився на Джона.
«Хіба ти зазвичай не їси разом з своїми братами?»
«Зазвичай так», – відповів Джон рівним голосом. «Але сьогодні леді Старк вирішила, що королівська сім'я вважатиме образою присутність бастарда».
«Розумію».
Погляд дядька повернув за спину Джона до піднесення в кінці залу.
«Щось на обличчі мого брата сьогодні не видно святкового настрою».
Джон теж помітив це. Бастарду доводиться все помічати, вчитися читати істину, яку люди ховають за своїми очима. Батько тримався чемно, проте в ньому відчувалася напруженість, якої зазвичай не було. Лорд Старк їв, трохи й оглядав зал напіввідкритими очима, немов нічого не бачачи. Король же, що сидів через два місця від нього, пив і їв щосили. Широке обличчя його почервоніло під чорною бородою. Король же проголосив достатню кількість тостів, голосно сміявся зі всіх жартів і атакував кожну страву, немов зголоднілий. Але королева здавалася поруч з ним холодною, як крижана статуетка.
«Королева теж сердита», –
неголосно промовив Джон своєму дядькові. «Батько вчора ввечері водив короля вниз. Королева не хотіла цього». Бенджі подивився на Джона довгим, зважувальним поглядом.
«Отже, Джон, ти багато чого помічаєш?
Такій людині знайдеться місце на стіні?»
Джон роздувся від гордості.
«Роб краще володіє списом, але я краще фехтую. А Хален каже, що краще від мене, в замку ніхто не сидить на коні».
«Помітні досягнення. Візьми мене з собою, коли будеш повертатися на стіну», – раптом випалив Джон.
«Батько дозволить мені, якщо ти попросиш, я знаю це».
Дядя Бен уважно глянув його обличчя.
«Хлопчикам на стіні не місце, Джон».
«Але я майже виріс», – запротестував Джон. «У наступні минини мені виповниться 15, а майстер Люїн каже, що бастарди ростуть швидше, ніж звичайні діти».
«Напевно», –
трохи скривився Бенджі. Він узяв зі столу чашу Джона, наповнивши її з найближчого глечика, і випив єдиним довгим ковтком. «Деєрену Таргаріну було тільки 14, коли він підкорив Дорн», – нагадав Джон. Юний дракон був одним з його героїв.
«На підкорення пішло ціле літо», – нагадав йому дядько. «Твій хлопчисько-король втратив 10 тисяч людей, щоб захопити королівство, і ще 50 тисяч, намагаючись утримати його. Хтось повинен був пояснити йому, що війна – це не гра».
Він випив ще вина.
«До речі», –
промовив він, витираючи рот,
– «Дейрену Таргаріену було всього 18, коли він загинув. Чи ти забув про це?»
«Я нічого не забуваю», – похвалився Джон. Вино наділило його відвагою. Він спробував випрямитися на лаві, щоб здатися вище.
«Я хочу служити нічній варті, дядько».
Він давно і наполегливо думав про це ночами, коли брати вже засинали. Коли-небудь роб успадкує Вінтерфел і як хранитель півночі очолить велике військо. Бран і Рікон будуть прапороносцями роба. Їм судилося правити фортецями від особи брата. Сестри Арія і Санса вийдуть заміж за спадкоємців інших великих будинків і відправляться на південь господарювати у власних замках. Але яке місце може дістатися бастарду?
«Ти не знаєш, чого просиш, Джон. Нічна варта – це братство, якому присягають. У нас немає сімей, ніхто з нас не може народити сина. Клятва – ось наша дружина, а коханка – честь».
«Честь є і у бастарда», – промовив Джон. «Я вже готовий принести вашу клятву.
«Ти хлопчик, тобі ще 14»,
– промовив Бенджі.
«Ти ще не чоловік. Поки ти не пізнаєш жінку, не зрозумієш, від чого відмовляєшся».
«Я не хочу навіть думати про це», – запалом промовив Джон.
«Захочеш, коли дізнаєшся, що це таке», – сказав Бенджі. «Якби ти знав, чого варта плата, то, можливо, не став би поспішати з клятвою, синку».
Джон відчув, як у ньому спалахнув гнів. «Я тобі не син!» Бенджі Старк піднявся.
«Ось це і шкода!»
Він поклав долоню на плече Джона.
«Звернешся до мене, коли заведеш власних бастардів. Подивимося, як ти тоді заспіваєш».
Джон затремтів. «Я ніколи не буду батьком бастарда! Ніколи!» Підкреслив він, немов виплеснув отруту. І раптом зрозумів, що всі за столом замовкли і дивляться на нього. Джон відчув, як сльози починають наповнювати очі. Він піднявся на ноги.
«Пробач», – сказав він, зібравши залишки гідності, і, різко повернувшись, кинувся геть, щоб навколо не помітили його сліз. Напевно, він випив більше вина, ніж думав. Ноги підвели Джона, і він зіткнувся зі служницею. Перекинув глечик вина на підлогу. Навколо загримів сміх, і Джон відчув, що на щоках. Гарячі сльози. Хтось спробував підтримати його. Він вирвався з послужливих рук і напівсліпий кинувся до дверей. Привид пішов за ним в ніч. У дворі було тихо і порожньо. Самотній часовий застиг високо на внутрішній стіні, щільно кутаючись у плащ, який закривав його від вітру. Нещасний, він горбився там на самоті, але Джон охоче помінявся б з ним місцями. В іншому замок здавався темним і покинутим. Джону вже доводилося бачити занедбану фортецю, нудні стіни, серед яких ворушився лише вітер. Камені мовчали про людей, які жили там. Нині Вінтерфелл нагадував ту твердиню. Звуки музики та пісні крізь відкриті вікна тяглися за ним. Проте Джону не хотілося веселощів. Він стер сльози рукавом сорочки, шкодуючи про те, що пролив їх, і зібрався піти.
«Хлопче!»
– покликав його голос. Джон обернувся. Тіріон Ланністер сидів на карнизі над дверима великого замку, нагадуючи горгулью. Карлик посміхнувся.
«Ця тварина називається вовком?»
«Люто вовком», – відповів Джон. «Його звуть Привид». Він подивився на невисоку людину, відразу забувши про своє розчарування. «А що ти робиш на горі? Чому ти не присутній на банкеті?»
«Там дуже жарко, все надто шумно, і я вже випив дуже багато вина», – повідав карлик. «Я вже давно зрозумів, що блювати на власного брата нечемно. Скажи, а можна мені подивитися ближче на твого вовка?»
Повагавшись, Джон кивнув.
«Ти зумієш спуститися або мені принести драбину?» «О, до біса сходи», – відповідав чоловічок,
відриваючись від карниза. Джон охнув, а потім з повагою простежив, як Тіріон Ланністер згорнувся в тугий клубок, легко приземлився на руки, а потім зробив сальто і став на ноги. Привид в нерішучості відскочив убік. Обтрусившись, карлик розсміявся.
«По-моєму, я налякав твоє вовчення. Прошу вибачення».
«Він не переляканий», – відповідав Джон. І, зігнувшись, покликав. «Привид, йди сюди. Йди сюди. Ось так». Вовчення підійшло ближче, ткнулося носом обличчя Джона, наглядаючи обережним оком за Тіріоном Ланністером. Але коли карлик простягнув руку, щоб погладити його, відсунувся і з мовчазною загрозою оголив ікла.
«Боїться, правда?»
– зауважив Ланністер. «Сидіти, привид!» – скомандував Джон. «Ось так, сиди тихо!» Він подивився на карлика.
«Тепер ти можеш доторкнутися до вовка. Він не поворухнеться, поки я й не накажу йому.
Я вчу його!»
«Розумію!»
– промовив Ланністер, погладивши білу шерсть між вухами примари. Він сказав.
«Гарний вовк! Якби мене не було поруч, він би розірвав тобі глотку», – сказав Джон. Поки все було зовсім не так, але все ще попереду. «У такому випадку краще тримайся ближче», – промовив карлик.
Він нагнув свою занадто велику голову вбік і подивився на Джона різними очима.
«Я Тіріон Ланністер».
«Я знаю це», – промовив Джон, розпрямляючись. Ростом він був вище карлика. Дивне відчуття.
«А ти бастард Неда Старка, так?»
Джон відчув, як холод пробіг по ньому. Зціпивши зуби, він нічого не відповів.
«Я образив тебе?» – запитав Ланністер. «Пробач, карликам не обов'язково дотримуватися такту. Покоління блазнів і дурнів дає мені право кепсько одягатися і висловлювати все те, що приходить мені в голову».
Він посміхнувся.
«Але ти і є бастард?»
«Лорд Еддард Старк – мій батько», – жорстко зізнався Джон. Ланністер подивився йому в обличчя.
«Так», – сказав він, – «це видно. Тобі більше півночі, ніж у твоїх братів».
«Зведених братів», – поправив Джон. Слова карлика були йому приємні, але він спробував не видати цього.
«Дозволь мені дати тобі пораду, бастард», – сказав Ланністер. «Ніколи не забувай, хто ти такий, адже світ цього не забуде. Зроби походження своєю силою. Не допускай, щоб воно перетворилося на слабкість. Одягайся в це, немов броню, і тоді ніхто не зможе поранити тебе».
Джону було не до порад.
«Ну що ти знаєш про те, як почувають себе бастарди?» «Будь-який карлик-бастард в очах власного батька».
«Але ти законний син матері, істинний Ланністер».
«Невже?» –
з іронією відповів карлик.
«Скажи це моєму лорду батькові. Моя мати померла, народжуючи мене, і він ніколи не був впевнений в цьому».
«А я навіть не знаю своєї матері», – промовив Джон.
«Поза сумнівом, вона була жінкою, як і всі вони».
Він обдарував Джона скорботною усмішкою.
«Запам'ятай це, хлопчик. Всякого карлика можна вважати бастардом, але бастарду не обов'язково бути карликом».
Тут він повернувся і попрямував в замок на бенкет, насвистуючи мелодію. Коли Тіріон відкрив двері, світло кинуло довгу тінь на двір. І якусь мить біс Ланністер здавався високим, немов король.